habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa talaado bisha febraayo ee sanadka 2021 ay tahay 9 waxaad naga dhageysaneysaan mawjadaha gaagaaban ee 16.19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo, waxaana idaacadda idinla socodsiin doona xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah muranka doorashada oo weli taagan, iyada oo dhinacyadu weli ay ismari la'yihiin.
waxaa xil ka sii haynaya dowladda hadda joogta. dalkana maaragtay firaaq siyaasi ah ma galayo, waana caqli darro maaragtay aan sharci ku dhisnayn in qof uu ku fakaro in la yiraahdo dowladdii ha iska baxdo oo dalku ha noqdo dowlad la-aan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan goobaha ganacsiga oo xirmay maanta magaalada afgooye.
lacag oo dadka guryaha oo sharciga ah oo sabarlooga maxamed siyaad barre lahay ayaa waxaa lagu soo rogay lacag $385. marka annagana xoogaha intaa culaysi nagu noqotay $385 guryaha danta guud ama dowladda halaha.
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya iyo caalamka ku saabsan ayaan idin haynaa. marka horese waxaad soo dhawaataan warkii dunida.
dacwaddii labaad oo taariikhiya kanadana madaxweynihii hore maraykanka Donald Trump ayaa maanta ka bilaabmaysa aqalka senatka, taasi oo Trump ku eedeynaysa inuu bilka hore kicin sameeyey kuna booriyey taageerayaashiisa inay ka hortagaan sharci dejinta oo ku sugnaa aqalka kabitaaliyan ee Maraykanka, oo ay markaasi ku ansixinayeen in Joe Biden oo dimuqraadi ah uu ka adkaaday Donald Trump doorashadii 2020. waxaana dibadbaxaasi isu beddelay qalalaase kadib markii ilaa iyo 800 qof oo ah taageerayaasha Trump ay soo jiideen howlwadeennadii joogay xarunta Kapitaliil, islamarkaana ay jebiyeen albaabada iyo daaqadaha, ay xadeen qaar ka mid a xafiisyada xildhibaanada, islamarkaana ay la dagaalameen booliiska. waxaana halkaasi ku dhintay 5 qof oo uu ku jiray askari booliis oo ka howlgalaya aqalka Kapitaal, kaasoo dhimashadiisa baaritaan ah in la dilay ay ku socoto, iyadoo sidoo kalena qof kale oo ka mid a dadkii dibadbaxayay in ay booliisku toogteen. ilaa iyo 100 senator oo u kala qaybsan jamhuuri iyo dimuqraadi ayaa dhegaysan doona dacwadan ka dhanka ah madaxweynaha muddo xileedka keliya talinayay, taasoo ah mid joogta meeqa ama aan hore loo arag, iyadoo xubno badan oo ka mid a xildhibaanadu ayaga laftooda mukhraatiyaal ka noqon doonaan rabshadii January 6-deedii, markaasoo ay ammaankooda daraaddii ugu carareen madashii sanadka. ururka caafimaadka adduunka ayaa walaac ka muujiyey isniintii shalay warar cusub oo sheegaya in tallaalka xanuunka COVID-19 aanu ka hortegayn in nooca cusub ee fayraska ee dhowaan lagu arkay Britain iyo Koonfur Afrika. axaddii ayaa Koonfur Afrika ay hakisay ololihii tallaalka xanuunka COVID-19 kadib markii daraasad cusub ay sheegtay in tallaalka shirkadda AstraZeneca aanu wax weyn ka taraynin noocan cusub ee xanuunka coronavirus ee dalkooda lagu arkay. madaxa hay-adda WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus oo wariyaasha la hadlayay ayaa sheegay in go'aanku yahay in laisxusuusiyo in aynu u baahan nahay in la sameeyo wax walba hoos loogu dhigi karo faafitaanka fayraskan iyadoo la qaadayo tallaabo waxtar leh oo xanuunkaasi lagaga hortegayo. daraasad ay samaysay jaamacadda Witwatersrand ee magaalada Johannesburg balse aana weli guddi iyo akhrise loo gudbin ayaa sheegtay in tallaalka Britain uu difaac kooban uu siinayo noocyada sahlan ee uu sababo fayraskan cusub ee Koonfur Afrika lagu arkay, islamarkaana uu si gaara u caawinayo dadka ay da-doodu yartahay. Maraykanka ayaa ugu baaqay kooxda xuutiyiinta Yaman ee ay Iiraan taageerto inay ka fogaato weeraro cusub oo ka dhacay Yaman, iyagoo sidoo kalena kula taliyay inay hakiyaan weerarada ka dhanka ah goobaha rayidka ee sacuudiga gudihiisa. qoraal ahaddii uu soo saaray afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ned Prince ayaa uu ku sheegay in Maraykanku aad ugu xun yihiin weerarada ay weli sii wadaan xuutiyiintu, waxaana uu sheegay inay soo jeedinayaan inay xuutiyiintu iska xakameeyaan tallaabooyinka amniga sii xumaynaya, iyagoo si niyada wanaaga ku waajahaya wadahadallada wada Graftis oo ah ergeyga qaramada midoobay si nabadda looga gaaro colaadda Yaman, isagoo sidoo kalena sheegay in hadda la joogo xilligii colaadda dalkaasi lasoo gabagabayn lahaa. ergeyga qaramada midoobay Yaman Martin Graftis ayaa axaddii bilaabay wadahadallo 2 soconaya oo uu la leeyahay Iiraan, isaga oo isku dayaya wadaxaajoodyo siyaasadeed oo lagu xalinayo colaadda Yaman.
mahadsaned cabdixakiim maxamuud shirwac oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa. magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxaa maanta xirmay goobaha ganacsiga, iyadoo dadka ganacsatadana ay ka cabanayaan lacagaha liisanka goobaha ganacsiga oo la sheegay in uu maamulku kusoo rogay, iyadoo qaar ka mid ah dadka ganacsatadana ay ku shaqeystaan dhismayaal muranka taagan yahay lahaanshiyahooda, sida ay sheegayaan wararka qaarkood. warbixintan waxaa kasoo diray magaalada Baydhabo wariyaha v o eda Mukhtar Maxamed Catoosh.
Dhaqdhaqaaqa ganacsiga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa gaabis ahaa maanta, waxayna ganacsatada degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ay sheegeen inay xireen saaka goobaha ganacsiga. Cali Axmed oo ah afhayeenka ganacsatada degmada Afgooye oo v o la hadlay ayaa caddeeyey sababta ganacsiga ay u xireen inay tahay kadib markay u adkaysan waayeen lacaga tiro badan oo maamulku uu kusoo rogay guryaha iyo goobaha ganacsiga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose.
lacag oo dadka guryaha oo sharciga ah oo sabarloogadi maxamed siyaad barre lahay ayaa waxaa lagu soo rogay lacag $385 ah.
waa garta qof guri kasta
guri kasta marka annagana xoogaha intaa xumaysi nagu noqotay $385 guryaha danta guud oo ama dowladda halahaata ama warcada warqad cadaha ka noqday haddii dowladda ay sharciyeynayso waaba sharci loo baahnaay mogta. laakiin nin sharciga haysta cashuuraa lagu leeyahay nidaamka oo sharciga cashuuraa lagu leeyahay dowladda inay dowladda hoose ay cashuuro oo dokumentigiisii sharciga ahaa ina cashuur loogu dhufto oo sanadeed laga qaado nidaamkaas ay leedahay. laakiin niu nidaamkii waa suurtagali waayo waxaa la yidhi in dokumenti cusub oo sawar loogu cusub oo koonfur galbeeda loo samayna niu waxaan dhahnay sawar loogu waxa u baahan dadka dad oo duud degan haddii hadda 30 sano uu dhul bixiyey oo dhul bixin laha soomaaliya ma dhicin.
waa gartay
maanta marka haddii dhul bixinaysiin oo dowlad dhul bixinayso sharci bixinaysaasiin cid walba oo saakii oo aan dhul haysanin ama aan meel deganeen ama aan guri laheen waa idiin soo dhaweynay waana idiin riyaaqay.
waa gartay
laakiin nin sharci haysto dowladdii maxamed siyaad barre u sharcayso sharcigiisii haysta dhammaan suuraa lagu leeyahay laguma laha dokumenti kale in laga dhaxawaa.
marka guud ahaan ganacsiga degmada Afgooye maanta waa xayiran yahay
maanta waa xarin yahay maanta wax furan male.
gudoomiyaha degmada Afgooye Awees Cabdulaahi Cumar Awees Bulalow oo khadka telefoonka degmada Afgooye aan kula xiriiray ayaa ii sheegay in amarka lacagaha lagu soo rogay guryaha degmada Afgooye uu yahay amar guud iyo go-aan ka yimid maamulka koonfur galbeed.
ganacsatada saaki ayagaa cabasho qabay, cabashadooday muujiyeen, annagana waxba kama ogeen, ayagana nooma sheegin inayna cabasho qabaan. goor dhow aan ka warhelnay, insha allah waa ku baxnay, marka wax dhibaataa ma jiro. magarad maamulka wuxuu sidiisa ku fiican yahay, qofka hadduu mas-uul yahay in dadka uu dhageysto, nin kasta cabashada qabo wuxuu cabashada u qabo oo dukaamada loo xiray ayaan ka wareysanay, waxaynoo caddeeyeen inay cabasho qabaan. cabashadiina qoraal ku keenaan ku dhacnay, af mal rabo qoraal soo sameeya noo keena, annagana waa ka jawaabayna.
waxyaabaha ay ka cabanayaan waxaa kamid a qaar kamid a ganacsadoo aan wareysanay in guryaha sabarloogada lahaa lacag laga rabo, arrimahaasi marka maxaa ka jira?
horta subloga waa sharci koonfur galbeed oo kasoo baxay, annaga maamulaan nahay, waana la amraa ama awaamiiraan ku shaqaynaa, amarkii nala siiyo inaan qaadano waayo. subarloogada hadda jirto subarloogo hal sana ka badan ma jiri karto, waa dhacdaa. intanna waxaa waaye maamul oo marka ka shaqeeyo rabitaanka shacabka ma jirin. marka hadda waxaa lagu ballamay in subarloogada kaga samaysto qofka subarloogadiisa in subarloogo cusub uu qaato oo koonfur galbeed.
waa gartay marka goobaha ganacsiga oo keliya miyaa subarloogada qaadanaya mise guryaha dadka shacabka ay degan yihiin xitaa subarloogadaasi amarka maamulku way qaadanayaan?
dhammaan degmada Afgooye iyo meelaha ku hareereysan ceelasha biyaha jasiira dokumentigaanay qaadanayan.
lama oga xilliga ganacsatada degmada Afgooye ay dib u furayaan goobaha ganacsiga, iyadoo arrintanina ay saameyn ku yeelan karto nolosha dadka danyarta ee ku tiirsan ganacsiyada yaryar iyo ka shaqaynta suuqa degmada Afgooye. Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a, Baydhabo.
waxaa weli cadkiran muranka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dhinacyada siyaasadeed ee ay iska soo horjeedaan, taasoo laisku hayo qabashada doorashada, inkastoo ay ilaa iyo shalay soo baxayeen cadaadisyo la saarayo dhinacyada in ay wada hadlaan. Haddana ilaa iyo hadda ma muuqato in labada dhinac mid walba uu ka soo dhaqaaqay meeshii uu taagnaa. Wararkii hadaba ugu dambeeyey waxaa inoo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
waxaa shalay ku ekeed muddada xilhaynta madaxweynaha Soomaaliya, iyadoo bisha Diseembarna ay dhammaatay muddada xilhaynta ee labada aqal ee baarlamaanka. waxaa soo baxayay baqyo kasoo baxaya beesha caalamka iyo dowladda Maraykanka oo ku taliyay in si dhaqso ah loo gudo galo shirar lagu soo afjarayo khilaafaadka ka taagan qabsoomidda doorashada. mucaaradka ayaa sheegay in aysan aqoonsanayn madaxtinimada madaxweyne Farmaajo, hase ahaatee afhayeenka xafiiska ra-iisul wasaaraha Maxamed Ibraahim Macalimu oo la hadlay VOA ayaa arrintaasi ku gacan seeray.
laakiin inta doorashadaasi iyo laga dhammaynayo oo dowladdu ayba diyaar u ahayd in qodobadii heshiiskii 17-ka September la dhammeeyo, waxaa xil ka sii haynaya dowladda hadda joogta. dalkana maaragtay firaaq siyaasi ah ma galayo, waana caqli darro maaragtay aan sharci ku dhisnayn in qof uu ku fakaro in la yiraahdo dowladdii ha iska baxdo oo dalku ha noqdo dowlad la-aan.
wasiirkii hore ee warfaafinta Daahir Maxamuud Giile, ahna musharax u taagan qabashada xilka madaxweynaha, ayaa sheegay in ay caddahay in muddada xilhaynta ee madaxweynuhu ay dhammaatay, laakiin waxa uu sheegay inay muhiim tahay in la wajaho xalka gaarista muranka haatan taagan.
laakiin annaga ka siyaasiin ahaan waxaa jira wax ka muhiimsan wax kasta oo ah jiritaanka ummadda Soomaaliya, isla socodka iyo badqabkeeda. dastuurka iyo shuruucdana waxaa loo sameeyaa, arrinkaa waa loo sameeyaa. marka hadda maanta meel bay taagan tahay, dhibaato baa taagan. annaga ka siyaasiin ahaan, ka hogaan ahaan, waxaana la ka rabaa inaan ifino wada looga baxo mushkilada taagan. tii dhacda kale inaan fiirino ma aha, waxaan isleeyahay
waxaa weli is soo taraya dadaalada ay beesha caalamku riixayso ee la doonayo in laisugu keeno hogaamiyaasha Soomaalida si looga gudbo muranka dib u dhigay doorashada, islamarkaana xal looga gaaro. afhayeenka xafiiska ra-iisul wasaaraha Maxamed Ibraahim Macalimu ayaa sheegay in dhanka dowladdu ay diyaar u tahay in wadahadalkaasi la furo.
dowladdu haddii jeer waxay diyaar u tahay wadahadal, waxay diyaar u tahay inay soo dhaweyso tanasulaad fara badan ayay samaysay. madaxweynuhu waa tuu sheegay, haddana wuxuu diyaar u yahay wax walba oo danta qaranka iyo shacabka Soomaaliyeed ugu badbaadinayo. dowladdu dhinaceedu waa ka diyaar, laakiin dhinacii kale waxaad moodaa in goboleedyada qaarkood weli uu maaragtay hanqaltaa ku jiro, taasaana keenaysa waxyaabaha caqabadaha hadda taaganba horseed u ahayd. laakiin haddii taa laga gudbo kolley, dadka Soomaaliyeed waxay doonayaan inay doorasho dhacdo. dowladduna horey rabtayba inay u qabato oo u lowdo. intan waxay kusoo gaartay maaragtay maalinba maalin kale ayaa lagu amaahanayay. marka dowladdu diyaar u tahay, doorashona waa la gelayaa sida ugu dhaqsaha badan. wadahadaladaasna mar walba diyaar u tahay, dowladduna way bilaabaysaa, horeyna way u caddaysay, haddana way caddaynaysaa inay diyaar u tahay wadahadal.
musharax madaxweyne Daahir Maxamuud Giile ayaa sheegaya sida ay tahay in loo maareeyo wadahadalada la doonayo in xal lagu gaaro.
maadaama intii hore aan ku xallin waynay, waqtigana lagu xallin waayey, awooddahan lagu xallin waayey, xubnihii hore ay xallin waayeen, waa in markaani miiska dadka fadhiisanaya ay ballaartaan oo laisu yimaado. dowladdu waxay isla gaar yeesho maharin. qodobka labaad waxa uu yahay, maxaa la rabaa marka shirkaasi looga arrinsanayo doorashooyinka inay kasoo baxaan? waxaa la rabaa waxay tahay wax shirarka hore laga waayey, doorashooyin jadwal leh oo aan naqaano maalinka senatarka ugu horreeya soo baxayo, maalinkaasi u gabagabaynayno, maalinka aqalka hoose, xubnaha aqalka hoose la dooranayo, guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiis marka la dooranayo, madaxweynaha marka la dooranayo, iyadana in shirkaas ay kasoo baxdo ayaa loo baahan yahay. waxaa kaloo loo baahan yahay dhibku wuxuu ka yimaada inta badan sidee loo fulina ayaa fulinayo boodhiga hore oo dowladdu ay samay jirtay oo amba guddi doorashay soo xusha ha noqoto oo laba lakab ah amba hanaan kale ugu talagashaa noqotay wixii waa ay socon waayeen, waana la isku aamini waayey. marka waxaan u baahannahay boodi amba hay-ad ay ka muuqdaan dadka shirka ka qayb galay.
ugu dambeyntii afhayeenka xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa meesha ka saaray warar aan la xaqiijin oo sheegayay in codsi muddo kororsi ah ay weydiisato baarlamaanka kulanka uu ra-iisul wasaaraha dalku ku hortegayo baarlamaanka maalinta berita.
ra-iisul wasaaruhu shalay waxaa jira qoraal loo qeybiyey baarlamaanka oo ku saabsanaa waxqabadkii laga sugayay qolkii maalmood, taas ayna ku salaysan tahay khudbadda ra-iisul wasaaraha. dabcan siyaasadda iyo guud ahaan xaaladda wadda ku marayo waa madaxii xukuumadda isaga maaragtay ka hadli doona. Laakiin haba yaraatee intaan ogahay ma jirto wax ku saabsan muddo kordhin dowladdu ay maaragtay sheegi doonto ama cilaamin doonto. Waxaasna waxaan u arkaa inay tahay hadallo dacayad oo la doonayo in maaragtay un lagu halleeyo shaarka mas-uuliyiinta hadda xilka haya ee maaragtay dalka u adeegaya.
Xubnaha beesha caalamka, gaar ahaana dowladda Maraykanka, ayaa maalintii shalay qoraal ka soo baxay waxay ugu baaqday madaxweyne Farmaajo iyo hoggaanka qaranka Soomaaliya inay si degdeg ah u xalliyaan ismariwaaga siyaasadeed ee ka taagan doorashada Soomaaliya oo ay dowladda Maraykanku sheegtay inuu halis gelinayo mustaqbalka Soomaaliya.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
Kanada ayaa ku dhawaaqay in si tartiib tartiib ah loo furi doono ganacsiga islamarkaasina laga bixi doono xaaladda degdega ah ee uu ku jiray gobolka kadib markii uu hoos u dhac ku yimid xanuunka COVID-19. Dhinaca kaletana, COVID-19 waxa uu saameeyey shaqadii iyo waxbarashadii ka socotay dalkaasi meelaha qaarkood. Warbixintan waxaa kasoo diray halkaasi wariyaha V O A-da Xuseen Nuur Xaaji.
Kadib markii dalkan Kanada uu mar labaad kusoo laba kacleeyey xanuunka safmarka ah ee COVID-19, waxaa la xiray goobo ay ku jiraan masaajidda, taasoo markii dambe la ogolaaday inay 10 qof ku tukadaan, ugu dambeynna laga dhigay 5 qof oo keliya. Sheekh Bashiir Sheekh Maxamed Nuur Qawi, oo ah maamulaha hay-adda Islaamiga ah ee Haadi iyo masjidka Al-Rawda ee magaalada Toronto oo aan qadka taleefanka kula xiriiray, ayaa markii hore barnaamijka Qurbi uga waramaya saameynta uu ku yeeshay COVID-19.
Horta awalan Ilaahay subxaanahu watacaala hana qaado cudurkan. Masjidyadii markii khaasatan North America lagu soo rogay in ay limit laga dhigo, waan dhibtoonay. Haddana ilaa 10 waan is ilaalinaynay, ilaa 5 marki laga dhigay waan xirnaba masjidka. Marka masaajidaha wuxuu effect gareeyay ama uu saameeyey cudurkan COVID-19 dhibaato fara badan in oo ay masjidaha xirnaadaan oo dadkii ay imaan karin. Marka dhibaatada uu saameeyey waxaa ka mid ah masjidka waxaa laga heli jiray sadaqa ama donation dadka kusoo tukanaya, haddiiba dadka imaanaynin waa mushkila aada iyo aada u fara badan oo aanan la heli karin masjidka wuxuu ku socdo. Masaajidaha North America wuxuu ku saladaysan yahay ijaar ma ahan masaajida la leeyahay. Marka kulley dhibaato fara badan ayaa naga soo gaaray COVID-19. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga qaado insha allah.
Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir wuxuu ka mid yahay culimaa diinka Soomaalida ee dalkan Kanada.
Sheer waxa weeyaan muddo badan buu cudurkani dalka ka jiraa ama adduunka ka jiraa. Mar horena waa la joojiyey howlaha masaajida in madaxda oo jamacada lasoo xaadiro, kadibna waa la fasaxay 30%. Haddana dib baa loo joojiyey. Waxaa lasoo saaray qaanuun ama xeer baxaya 10 qof wax ka badan masaajidka kuma tukan karaan oo aada u kala fogfog. Kasaa daraaddeed masaajidda qaarkood fogxayr baa jooga, masaajidda qaarna jumcihii iyo jamaacadii baa la joojiyey. Kutubtii cilmiga ay ka baxayseena way istaagtay. Marka intaas tasiirka iyo raadka adag buu ku yeeshay COVID-19 masaajidii iyo jamaacaadkii iyo muslimiinta suubiya.
Kasoko in dadka ay ku cibaadaysan kari waayeen masaajidda sidoo kale saameynta COVID-19 uu u geystay waxaa ka mid ah dhanka dhaqaalaha, maadaama masaajidda badankood ay ku tiirsan yihiin tabarucaad ay bixin jireen dadka kusoo tukan jiray si loogu bixiyo kirada iyo adeegyada kale ee ay u baahan yihiin masaajidda. Haddaba sidee lagu maareeyaa arrinkan hadda oo ay masaajiddu xiran yihiin? Waa kan mar kale Sheekh Bashiir Sheekh Maxamed Nuur Qawi.
Horta wuxuu saameeyey dadka idil dhammaan, khaasatan organizationka oo ama organizationyaasha oo masaajidaha kamid ah. Runtii dhibaata lagu jiraa, ma la bixinin bilal fara badan, khaasatan anaka ayaan iska hadli karnaa. Marka wuxuu Ilaahay nagu saameeyey dadkii leh masaajidka ama oonarada ah ayaa la socda dhibkani, waynoo sugayaan insha allahu tacaala. Inta awoodeenina waxaan sameynaa jamaacada muslimiinta ayaan u galnaa, ididaan u garaacnaa oo wixii aan helno aan ku sii bixinaa expenseska iyo korontada iyo gaaska iyo biyaha iyo maxaa proper tax iyo wix lamida. Marka alxamdulilah waa nicmo ilaahay noo keenay in ownerka uu ama dadka leh dhulalka in ay noo naxariistaan. Sidaas ayaan ku wadnaa insha allah, rajeynaynaa in oo dib loo furo oo waxaan ilaahay nooga dulqaado kadib dadkan insha allah rajeynaynaa in gacan weyn ka qaataan insha allah.
Kasokow in milkiilayaasha laga kiraystay goobaha laga dhigay masaajiddu ay fahamsan yihiin duruufta jirta ee uu sababay xanuunka COVID-19, haddana waxaa jira qaabab kale oo weli dadka wanaagga jecel ku sii taageeri karaan masaajidda walow aysan la mid ahayn markii ay masaajiddu furnaayeen. Waa kan mar kale Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir.
Waa mahadsan tahay walaalkii, waa xaqiiqo jirta. Masaajidda dhibaato weyn baa ka jirta dhinaca dhaqaalaha, yaano masaajidda laba arrimood bay masruufkooga iyo nafaqada iyo nooleyntooda keeni jirtay. Dhinaca koowaad wuxuu ahaa salaadaha jumcaha marka la tukanayo oo lacag badan laga uruurinayaa ku tukanaya. Arrinta labaad waxaa in loo sameeyo lacag ururin iyo sadaqad in loo qabanqaabiyo markii la joogo bisha Ramadaan iyo waqtiyaasha ka dambeysada. Labadiiba ma suurtagalayso. Marka kulley waxay sida loo jabaa dadka loo kabaayo gacanisa u jabta iyo loo kabaa. Marka lama waayin xal in la helo. Marka qaarkood dumar iyo nabaga iyo culimada way sii saareen in guryaha ayay soo maraan, dadka way ka daba tagaan, wayna usoo ururiyaan waxay kariyeen. Arrinta labaad in zoomka naftiisa iyo internetka waa la diraa waxayna karayo, laakiin suurtagal ma aha wixii awal la awooday haduu arrintan ay sii socoto in masaajidda qaarkood ay waayaan maarata wixay kusii socmiyo.
Inkastoo ay meesha ka baxeen salaadihii jameecada ay dadku masaajidda ku tugan jireen, casharadii laga bixin jiray masaajiduna ay joogsadeen, haddana casharada diiniga ah ee laga bixin jiray masaajidda ayaa hadda ku baxa qaabka onlineka, kuwaasoo ay ka faa'iideystaan in ka badan dadkii markii masaajidda lagu bixin jiray ka faa'iideysan jiray, sida uu ku waramayo Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir.
Duruustii culimada dalka Canada inta ugu fara badan waxay isku bedeshay in lagu dhigto internetka, gaar ahaan zoomka. Annagu waxaan masaajid baan duruus ka bixin jirnay musalla taqwa dhahdo oo magaalada oo taawo ku yaalla. Imika waxaan u bedelay dhinaca zoomka aniga iyo sheekh saaxiibka oo nolo sheekh muuse. Marka duruustaas halkaasay ka baxaan muxaadaraadna waxaan ka bixinaa zoomka. Duruus kale ayaan bilownay oo iyaka laga dhegeysanaa ingiriis iyo afrika iyo soomaaliya dunida joogta oo dhan oo ku saabsan kutub kale oo aan hore u dhigi jirin. Marka alxamdulilah waxaad moodaaba casharka waxaa soo xaadirayay dad konton lixdan toddobaatan qof, markay ugu badan tahay muxaadaraadka waxa bakstra bataan. Laakiin imika waxaad moodaa inay dad kumaakun qof ay duruustii dhegeystaan oo aan ahayn dadkii deganaa magaalada oo taa oo masaajidka aan casharka joogin.
Dhanka kale, maamulka masaajidda ayaa maalmaha qaar fura xafiisyadooda si ay u qaabilaan dadka doonaya inay fidiyaan taageero dhaqaale, halka qaar kalena ay sameeyeen qaab online ah oo ay ku bixin karaan sadaqada ay ugu talagaleen masaajidda.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Xuseen Nuur Xaaji oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Toronto.
Waxaa caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jijiga ka furmay maanta tartanka sideedaad ee ciyaaraha 11 gobol iyo 6 maamul magaalo ee gobolka Soomaalida. Faahfaahinta tartankan waxaa inoo soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Tartankan ciyaaraha gobolada deegaanka ee ka furmay xarunta dowlad deegaanka ee magaalada Jigjiga waxaana si rasmi ah tartankan u furay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo sheegay in ujeedada tartankan ay tahay mid isjacayl iyo xiriir u horseeda dhalinta, sidoo kalena laga fogaado waxyaabaha keeniya isku dhaca ee markaasi ka shaqaynta nabadda, isagoo dhanka kale madaxweynuhu ku booriyey dhalinta inay u hoggaansamaan shuruucda ciyaaraha. Waxa uuna yidhi,
waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay in deegaankeenna nabadda ka jirta iyo wanaagga ka jira awgeed maanta halkan aan sugada nimid inaan ciyaaro daawanno, oo aan rajaynayo in ay noqon doonto mid isjeclaysiisa dadka iyo gobollada isbarta, dhalinyaradu ay isku bartaan, xiriir ay ku sameeyaan. Waxaan keliya idin leeyahay, ciyaarahani waa inay noqdaan kuwa nabadgelyada muujinaya, waa inay noqdaan kuwa isjacaylka muujinaya, waa in akhlaaq wanaag u hoggaansan shuruucda. Wax walba oo aan deegaan ahaan shacabka deegaanka dowlad xagga dhanka dowladnimada aan ka rabno, kubaddana waan ka rabnaa.
deegaanka waxaan ka rabnaa inuu amni jiro kubadda waa in amni yeelataa. Deegaanka waxaan ka rabnaa in iscaayil jiro kubadda waa in iscaayil jiraa. Deegaanka waxaan ka rabnaa in shuruucda loo hoggaansano. Idinka waxaa laydinka rabaa inaad garsoorayaasha iyo shuruucda u hoggaansataan.
dhankiisa wasiirka xafiiska dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad degaanka Soomaalida Cumar Siyaad ayaa waxa uu ka warbixiyey ujeedka tartankan ciyaaraha ee ka furmay magaalada Jigjiga.
sida la wada ogsoon yahay tartanka sii jeedeed ee ciyaaraha dowlad degaanka Soomaalidu wuxuu kaga duwan yahay tartanadii hore ee la soo qabtay. waxa weeyaan dhowr qodob buu kaga duwan yahay. ka koowaad waxa weeyaan sida loo soo agaasimay oo kaalin mugla ay ka qaatay xukuumaddu, taas oo qayb ka ah in maanta waxa weeyaan ciyaartii si toosa looga daawanayo waxa weeyaan baahiyaasha kala duwan. annagana aad bay noo farxad gelisay inaan ku guulaysanno barnaamijkaas. tartanka sidoo kale wuxuu kaga duwan yahay tartanadii hore. waa tartan ka soo bilowday hoos ama heer qabale, heer degmo ilaa heer gobol. marka kooxahan hadda maanta meesha jooga waa kuwa laga soo xushay qabaleeyada, degmooyinka iyo gobollada iyo sidoo kale maamul magaalooyinka.
tartanka sideedaad ee ciyaaraha gobollada iyo maamul magaalooyinka deegaanka ayaa inta uu socda waxaa lagu soo bandhigi doonaa ciyaaro kala duwan ee sida kubadda cagta, laliska iyo orodka, waxauna tartankan u horseedayaa dhalinta isdhexgal iyo isjacayl iyo kala qaadashada khibradaha. sidoo kale dhalinta uu horseedayo in ay kaga hortagaan ku dhaqanka balowdaha xunxun. waxa uuna tartankan ciyaaraha socon doonaa muddo bil ah, waxaana tartankan ciyaaraha lagu bilaabay kooxaha Liibaan iyo maamulka magaalada Jigjiga, iyadoo ciyaartan ay badisay kooxda maamulka magaalada Jigjiga islamarka ay ku badisay 3-1. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
goordhow waxaa noo soo socda xubintii ilayska VOA-da ciyaarihii iyo qodobo kale, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo mar kale Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
dacwaddii labaad oo taariikhiya Kanadana madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa maanta ka bilaabmaysa aqalka sanadka, taasi oo Trump ku eedeynaysa inuu bilka hore kicin sameeyey kuna booriyey taageerayaashiisa inay ka hortagaan sharci dejinta oo ku sugnaa aqalka kabitaaliyan ee Mareykanka, oo ay markaasi ku ansixinayeen in Joe Biden oo dimuqraadi ah uu ka adkaaday Donald Trump doorashadii 2020. waxaana dibadbaxaasi isu beddelay qalalaase kadib markii ilaa iyo 800 qof oo ah taageerayaasha Trump ay soo jiideen howlwadeennadii joogay xarunta Capitol Hill, islamarkaana ay jebiyeen albaabada iyo daaqadaha, ay xadeen qaar ka mid a xafiisyada xildhibaanada, islamarkaana ay la dagaalameen booliiska. waxaana halkaasi ku dhintay 5 qof oo uu ku jiray askari booliis oo ka howlgalaya aqalka Capitol, kaasoo dhimashadiisa baadhitaan ah in la dilay ay ku socoto, iyadoo sidoo kalena qof kale oo ka mid a dadkii dibadbaxayay in ay booliisku toogteen. ilaa iyo 100 senator oo kala qaybsan jamhuuri iyo dimuqraadi ayaa dhegaysan doona dacwaddan ka dhanka madaxweynahan muddo xileedka keliya talinayay, taasoo ah mid joogta meeqa ama aan hore loo arag, iyadoo xubno badan oo ka mid a xildhibaanadu ay iyaga laftooda mukhraatiyaal ka noqon doonaan rabshadii January 6-deedii, markaasoo ay ammaankooda daraaddii ugu carareen madashii sanadka. ururka caafimaadka adduunka ayaa walaac ka muujiyey isniintii shalay warar cusub oo sheegaya in tallaalka xanuunka COVID-19 aanu ka hortegayn in nooca cusub ee fayraska ee dhowaan lagu arkay Britain iyo Koonfur Afrika. axaddii ayaa Koonfur Afrika ay hakisay ololihii tallaalka xanuunka COVID-19 kadib markii daraasad cusub ay sheegtay in tallaalka shirkadda AstraZeneca aanu wax weyn ka taraynin noocan cusub ee xanuunka coronavirus ee dalkooda lagu arkay. madaxa hay-adda WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus oo wariyaasha la hadlayay ayaa sheegay in go'aanku yahay in la is-xusuusiyo in aynu u baahan nahay in la sameeyo wax walba hoos loogu dhigi karo faafitaanka fayraskan iyadoo la qaadayo tallaabo waxtar leh oo xanuunkaasi lagaga hortegayo. daraasad ay samaysay jaamacadda Witwatersrand ee magaalada Johannesburg, balse aana weli guddi akhrisa loo gudbin, ayaa sheegtay in tallaalka Britain uu difaac kooban uu siinayo noocyada sahlan ee uu sababo fayraskan cusub ee Koonfur Afrika lagu arkay, islamarkaana uu si gaara u caawinayo dadka ay da'doodu yartahay.
haatanna kusoo dhawaada dhegeystayaal amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. maanta waxaa aqalka sanadkii kongareeska maraykanka ka bilaabatay dacwadii maamuska xayuubinta madaxweyne hore maraykanka Donald J. Trump. Mr. Trump ayaa loo haystaa inuu soo feeyey dad fallaaga ah oo weeraray aqalka kongareeska. Waxaa xusid mudan in dacwadani ay tahay tii labaad ee Donald Trump lagu qaado 4 sano uu xilka hayay. Haddaba inta aynaan u gelin kala duwanaanshaha labada dacwadood sida ta maanta bilaabatay ay ku dhammaan doonto iyo sida Trump ugu dhaqmi doono dacwadda kadib, balaynu marka hore eegno taariikhda dacwadda maamuska xayuubinta ee siyaasadda Maraykanka. Waa kan garyaqaan Ismaaciil Maxamed oo ka howlgala magaalada Columbus, gobolka Ohio ee dalka Maraykanka.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalkii Sander aad baan ku salaamay, iyo v o a aad baa umaadsantihiin. Runtii dalka Maraykan intuu jiray runtii horta 3 madaxweyne bas baaba soo maray impeachment-iga mise xilqaadista ah, oo madaxweynihii ugu horreeyay ahaa Andrew Johnson, madaxweynihii ku xigay Bill Clinton oo 90s-kii ahaa, iyo madaxweyne hadda Trump. 3 madaxweyne baa impeachment rasmi u maray. Impeachmentiguna waa runtii waa amar oo xilqaadis ah runtii ay golaha ku dhawaaqi karaan haddii aaminsan yihiin madaxweynaha inuu xaqiisi ku xadgudbay. Marka waa sharci runtii guud, laakiin wax badan baa soo hoosgeli kara madaxweynaha xadgudub uu suubin karo. Madaxweyne kastana runtii waa ka duwanaa Bill Clinton oo kale tusaale, runtii xaalad ka duwan bay ahayd oo xaalada hadbeer uu Trump haysataa. Madaxweyne Nixon asagana runtii way ku dhacday, oo asaga hanjabaad buu ahaa, asaga iska casilay. Runtii madaxweyneyaal badan way jiraan runtii oo hanjabaad uu sameeyey, qaar badan ay iscasileen sida ay dalka uga badbaadiyaan ceebta iyo dhibaatada ka imaan karta impeachment-iga. Nixon asaga xaaladihiisa waxay ahayd xaalada dhaho Watergate scandal, oo ahayd runtii xaalad ahayd in uu asaga dad la shaqeynayay ay demoqraadiga headquarterskooda u dhaceen ayagoo rabay inay information iyo wax kasoo helaan oo ku fashilmanaya xisbiga demoqraadiga. Dadka la shaqeynayay asaga marka dambe uu qirtay, kadibna asaga iska cadsilay booska inta impeachment rasmi la geliyo.
Warbaahinta Maraykanka ayaa dacwadda maanta bilaabanaysa aad isha ugu haysa. Warbaahintu arrintan oo keliya xiise gaara uma laha ee 4 sano Trump ayaa ahaa kuwa ka duwan madaxdii kale ee dalka soo martay. Haddaba sida uu soo ahaa xiriirka Trump iyo warbaahinta ayaa waxaan weydiiyey Cabdiraxmaan Yabrow, madaxa laanta afka Soomaaliga ee v o a.
Mahadsaned Maxamed. Donald Trump iyo saxaafadda Maraykanku col iyo nabad bay way ahaayeen. Col way ahaayeenoo saxaafadda intooda badan markii ay wax u sheegaan sida wax u jiraan u daraabi jiray, oo waa kii baxshay magaci ahaa fake news, saxaafaddii been tahay iyo wararkii beenta ahaa ayuu ugu magacdaray inay sheegayaan waxay sheegayaan u been yahay. Waxa uu kala xulanayay dadka ma arkino oo wariyaasha u kala shaqeeya kuwa isagu jecel yahay iyo kuwa isaga kasoo horjeeda. Hadduu dusha ka yaqaano wariyahaasi inuu yahay wariye u shaqeeya matalan CNN ama NBC ama idaacadaha iyo TV-yaasha uuna jeclayn, markiiba wuxuu ula boodayaa inuu yidhaahdo fake news baa tihiin, war beenaad faafinaysaan, ma tihiin daacad, dadkii waad kharibteen, waxyaabahaas u sheegaya. Laakiin marka uu arko inay yihiin kuwa isaga la jira, intuu magacooda kor u qaado uu hay-adooda magacooda kor u qaado ayuu weliba ammaanaya. Marka saasaa markana u ahaa nin markana ay saxaafadda ay col u ahaayeen. Nabadna way ahaayeenoo kuwa haddaan ka hadlaya ee isagu uu jecel yahay intuu soo urusho ayuu magacooda kor u qaadaa. Waxa ay su-aalaha weydiiyaan intuu 2 jeer ku celsho ayuu ammaan u sii daba dhigi jiray. Iyo waxaan Twitter-ka intaan laga joojinin iminka bergii dagaaladii xumaa ay ka dhaceen Capitol Hill-ka ka hor, waxay u ahayd aaladda uu sida weyn u isticmaalo. Ilaa iyo dad ku dhow 90 milyan oo qof ayaa ku taxna oo daba raac oo daba socday oo wuxuu qoro markiiba akhrinay. Waxaana la leeyahay waa meesha uuba dadka isaga la jira ee taageerayaashiisa uu ka abaabulayay oo ay mar walba ay kala socdeen. Marka wuuna jeclaa dhinaca caasimada ka eegto. Waxaa intaa soo raacda Fox News oo kale matalan oo TV-ga ay ka shaqeynayaan dhowr qof oo isaga kubadda u dhigaya dhinacu isagu doono oo uu jecel yahay oo mar walba uu daawan jiray waxaa ka soo baxa. Marar badanna hadallada iyagu ay sheegaan iyo waxyaabaha ka soo baxa ayuu ku halqabsan jiray isagoo u haysta inay yihiin kuwa saxda ah ee uu jecel yahay. Waxaana uu caan ku ahaa madaxweyne Donald Trump in hadalka siduu yahay uu u sheego oo uuna la gabanin markuu matalan wariyaasha soo hor istaago. Su-aasha siday ugu timaado ayuu u qarjajeexay, maahayn nin ka fikira waxay dhibaata kugu keenaysaa ama siyaasi ahaan bay ku legdaysaa ama siyaasadaaday wax u dhibaysaa. Yacni sida siyaasiyiinta intooda badan u dhaqmaan, uma u dhaqmaynin, waana taas baan isleeyahay waxa dad badan oo taageerayaashiisu ay ku halqabsadaan oo ileyhiin ninkani waxba ma qarsho waxba looma soo qoro sida ay wax yihiin buu u sheegaa waxaana taas ugu wacan run buu sheegaya saasaanay u taageerayeen oo ilaa iyo maalintii uu baxay qaar badan ay weli u rumaysan yihiin in isagu uu badiyey
sida ay qabaan dadka siyaasadda Maraykanka u durusa tiro aad u badan oo ka tirsan mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ayaa ka soo horjeeda in Trump dacwadan lagu qaado haddaba mudanayaashani ma waxay run ahaan aaminsan yihiin in madaxweynuhu aanu gelin dembi weyn mise arrimo kale ayaa jira waa kan Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota
marka ay si gooniya u wada hadlayaan amase si bareebada ay u wada hadlayaan way ogyihiin in madaxweynuhu dembiga uu galay laakiin nin walba hadda wuxuu ka cabsanayaa haddii uu dembigaasi publiga u qoro amase madaxweynaha dembiga kusoo ogo doorashada 2022 ka dhacaysa dadka u codaya xisbiga jamhuuriga oo weli 77% ay la sagaashan taageersan madaxweynihii hore in marka ay doorashada u soo codayn waayaan ayay ka cabsanayaan marka ma aha mid yani cod ku salaysan mabda ma aha waa cod ku salaysan inay iyagu isbadbaadiyaan yani siyaasadooda mustaqbalka badbaadiyaan
madaxweyne Trump ayaa dacwadan kaga gaashaamanaya garyaqaano uu soo xushay haddaba sida ayay dacwada maanta bilaabanaysaa u ekaan doontaa maxay noqon doontaa dooda garyaqaanada madaxweynaha maxayse noqon doontaa dooda maamulayaasha dimuqraadiga ah ee dacwadan wada mar kale garyaqaan Ismaaciil Maxamed
runtii say u badan yihiin marka dadka xaaladaha ku dhex jira oo dib u baaraan runtii say ku dhaafo mise impeachmentigan ay ku rasmi gareysmado runtii way adag tahay aadiyaad looyarada madaxweynihii hore u dooday waxay dhahayaan madaxweynihii xilka degtay waa markii ugu horreysay ka dhacdo wax marka dastuurku uu qaabilsan yahay maaha oo sax ah kuwa ka socda housekana oo impeachmentiga ku qaaday waxay dhahayaan waa sax sababta ay ku tahay dembiga markuu dhacay waxay ahayd bishii Janaayo 6-deedii madaxweyne xilka weli hayay marka just because waqtigiis madaxweynaha waa ka dhamaaday ma aha in dembiga loo cafin karo oo weli waa loo raacan karaa marka doodaas baa ka socota laakiin saan isdhahayno anagu runtii 17 inay jamhuuriga raacaan aad bay wanaagsan
sida aynu soo xusnay ma aha markii ugu horreysay madaxweyne Trump dacwad maamuuska xayuubina lagu sameeyo bishii December sanadkii 2019 ayay ahayd markii aqalka hoose ee Kongareeska Maraykanka uu dacwad ku soo ogay Mr. Trump haddaba dacwadan labaad maxay kaga duwan tahay tii hore madaxweyne Trump lagu waayay maxayse maamulayaasha dacwadana xisbiga dimuqraadigu saldhig uga dhigayaan dacwadoodan labaad waa kan mar kale madaxa laanta afka soomaaliga v o a cabdiraxmaan yeberow oo su-aashaasi nooga jawaabaya
maxamed ma yaro waxyaabaha dacwadani labaad ay uga duwantahay tii ka horreysay balse aan soo qabto dhowr aan isleeyahay waa kuwa ugu waaweynaa waa marka koobaade markhaatiyaal tira badan sidii tii hore uma malaynay in loo yeeri doono oo waqti loo hayo waa marka xigta 20 maalmood bay tii hore iyo ka badan bay malaha socotay tan uma malaynayo inay usbuuc ama 10 maalmood ay dhaafi doonto haddiise aan u soo noqdo qaybtii labaad ee su-aashaada oo ahayd maxay uga duwan tahay tii ka horreysay oo ama maxay saldhig uga dhigayaan dacwada tan labaad waxaan isleeyahay tii hore wasaan wada xasuusano waxa ay ku salaysnayd hadal qof magaciisa qarshay uu madaxweyne Donald Trump kasoo sheegay oo waddan shisheeye ku xiriira inuu madaxweynuhu uu waddanka Ukraine intuu la hadlay uu ka codsaday inay soo baadhaan arrimo lagu tuunsanaa madaxweynaha iminka jooga Joe Biden iyo wiilkiisa oo dhacay berigii uu madaxweynahan iminka jooga uu madaxweynaha ku-xigeenka ka ahaa dowladdii Obama marka sheekadu way fogeed oo waatan Soomaalidu tiraahdo nin weyn wadkiisa waa yaqaanaay isla waagaas iyadoo weli doorashadii aanay soo bixin oo xisbiga dimuqraadiga xataa isreereebkoodii aanu bannaanka imaanin ayuu Donald Trump durba isha ku dhiftay in ninka kaliya halista ku haya hadduu soo baxo jagada ka qaadi kara uu yahay Joe Biden waa sidaas baa la leeyahay waxa uu xumaantaasi loo faagayay oo haddii ceebo lagu heli lahaa berigaasi loo adeegsan lahaa in Joe Biden uu yahay nin dambi ka galay waddanka marka taas waxay ku saabsaneed arrintaas tan laakiin iminka joogta ee iminka la haysto way ka duwan tahay dacwadan tii hore tani waxa ay salka ku haysaa wixii dhacay 6-dii January ee sanadkan kadib markii ay u caddaatay Donald Trump in laga badiyey doorashadii oo ilaa iyo 6 mar maxkamado kala duwan la geeyey oo xataa xisbiga jamhuuriga meelo badan oo kamid a sida gobolka georgia oo kale madaxdoodii jamhuuriga ahayd ee isaga u codaysay ay yidhaahdeen doorashadan waa lagaa badshay mana la bedeli karo, laakiin isagu ku adkaystay dadkii taageerayaashiisana uu u sheegay in doorashadii laga xaday, taasna ay keentay in maalintii ugu dambeysay ee doorashadani uu madaxweyne ku-xigeenkiisa laftiisa isaga ninkii madaxweynega ku-xigeenka u ahaa Donald Trump Mike Pence sida sharcigu dhigayo uu isagu uu ansixinayay kongareska hortiisa in intuu dadkii uu ballanshay uu u khudbeeyey oo uu kusoo baxay. Hadalada ugu waaweyn een isleeyahay maxkamadda waa imaanaya waxaa ka mid a videoga muujinaya Donald Trump oo leh dagaalamo oo si baan u dagaalama nageeya aqalka Capitol Hillka aanu dareerno annagoaan idin raacaya, oo markaasi kharbudaadan aragnay iyo TV-gii wixii laga duubay oo kaamirooyinkii ay qabteen ayaa ka mid a waxyaabaha loosoo deliishan doono. Dadkii shanta qof ahaa ee ku dhintay baa aan qiyaasay in lasoo deliishan doono. Labo qof oo iyagu laftoodu isdilay oo askartii Capitol Hillka kamid aheyd ayaa kamid a waxyaabaha aan isleeyahay la hori maayo in lasoo hadal qaado. Yacni tan waxay uga duwan tahay tii ka horeysay, waxyaaba cadcad oo muuqaalkoodu aanay baabi'in oo kaamirooyinkii ay qabteen oo dadka daliilkoodii indhaha laga buuxsan karo ayaa yaala meesha. Laakiin waxaa go-aanka iska leh in la helo ilaa iyo 67 senator oo iyagu markaan xeerbeegti ah oo durba senataradii jamhuurigu ay ka dhawaajiyeen inayna dastuurku waafaqsaneen in madaxweynahan tegey oo aan iminka jagada joogin in la ibishgareeyo. Marka waxay ku dhammaataba farqigoodu halkaas ayuu marayaa. Kuwaas ayaana ugu waaweyn waxyaabaha tani ay uga duwan tahay tii ka horreysay.
Sida aynu hore usoo sheegnay, ma jiraan codad ku filan oo keeni kara in madaxweyne Trump eeda lagu helo. Haddii haddaba uu xaalku sidaasi noqdo, madaxweynuhu ma isu soo taagi doonaa xilka 2024? Raad intee la eg buuse ku yeelan doonaa doorashooyinka xilliga dhexe ee 2022? Mar kale Murshid Baaruud oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan,
haddii derbiga lagu waayo oo mataqaanaa laga mamnuuci waayo sida u muuqatana saasay hadda ku socotaa wadadaasay ku socotaa, sababtoo ah ma jiraan codad ku filan in madaxweynaha dembiga lagu helo. Waa suurtagal inuu soo istaago 2024, walow hadda aad moodo dadweynaha Mareykanku xataa qaar badan oo u codeeyey ayna hadda u codayn doonin. Marka yacni wax walba way dhici kartaa, laakiin waxay lahubaa uu samayn doonaa oo taa ka yacni ka xaqiiqsan in uu saameyn ku yeelan doono musharaxiinta soo bixi doonta 2022, iyadoo weli laakiin haatana aada loo sii saadaalin karin. Laakiin waxaa laga yaabaa weli wuxuu haystaa dad ilaa 140 oo xag jir ah oo isaga wax walba mataqaanaa oo xaggiisa ka yimaada taageersan. Marka kuwaasaa weli isagu saameyn ku sii yeelan doonaa, laakiin intay 2022 intii ka dambeysa intuu ku sii yeelan karaan la ogeyn.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay dacwaddii maamuska xayuubinta madaxweyne Donald Trump oo maanta bilaabatay. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi ayaana la socodsiinaya xubintaasi la xiriirta Amuuraha Maraykanka. waxaadna ka dhegeysanayseen Washington.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dood gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinkii dalka Soomaaliya oo maalintii Jimcihii heshiiskii ugu dambeeyey niyad jab uu ka muujiyey dadweynaha Soomaaliyeed kadib markii magaalada Dhuusamareeb ay ku kala kaceen madaxweynaha iyo shanta dowlad goboleed oo isla fahmi waayey. beesha caalamka ayaa soo jeedinaysa talooyin la xiriira in si degdeg xal looga gaaro dhibaatooyinka Soomaaliya ka taagan, iyadoo uu sii dhammaanayo waqtigii ciidamada AMISOM oo golaha ammaanku maanta ay ka wada hadlayaan. ma tahay in ay xilligan suurtagal tahay in la badbaadiyo soomaaliya doorashooyinkeeda, maxaase hortaagan oo mar walba dowladdii jirta marka waqtigu ka dhammaado loo wada ordayaa oo laysaga hor imaanaya? Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Dr. Daahir Mire Jibriil oo ku takhasusay xalinta khilaafaadka iyo doorashooyinka ahaana agaasimihii guud ee golaha doorashooyinka qaranka, kanamid ahaa musharixiintii u tartamay jagada madaxtinimada ee Puntland sanadkii 2019, iyo Cabdi Maxamuud Jaamac oo aqoonyahan ku xeel dheer arrimaha samafalka, amniga iyo doorashooyinka. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Daahir Mire Jibriil.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa ku salaamahayaa Yaasiin, adiga iyo v o edaba iyo dadkana dhegaysanaya dhammaantood, waa in salaamahayaa. Marka ugu horeysa, aada iyo aad baa dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba uga niyad xun yihiin xaaladdu meesha ay marayso. Waxaa loo baahanyaha hadda in diiradda la saaro oon wax kale laga fakerin sideebaa sida ugu dhaqso badan doorasho xaq ah oo xalaala loo qaban karaa ay u hirgeli karta. Arrintaas waxay u baahan tahay in si degdega laysugu keeno dad stakeholderska la yiraahdo ama dadka ay ka goodo taladu laysugu keeno, isla markaana laysugu keeno dad khubaraa oo waxyaabaha laysku hayo tufaftiri kara.
Cabdi Maxamuud Jaamac:
Asalaamu calaykum Yaasiin, waa ku salaamay walaal adi baada v o a. Waa salaamay sidoo kale walaalkay Daahir Mire. Caqabadahan waxaa keenaya oo sal u ah, horta hore dowladnimadii baa noo si fiican cagaha u dhigan. Waxaa jirta sideedaba dalku wuxuu u baahan yahay in waqti badan uu qaato inay dowladaha iyo sistemka dowliga ah dhismaan. Saad u warqabto waxaa weeye dowlad markay noocaan oo kale ah ay waxaan oo kale yimaadaan, waxaa kala saara hay-adihii dastuuriga ah, maxkamadii dastuuriga ahayd oo aan noo dhisnayn. Marka waxaa loo baahan yahay in dowladnimadii at least in lagu noqdo oo waxa yarka ahoo noo yaalla, hadday tahay constitutionka iyo hadday tahay xeerarka kaloo ay baarlamaanku ansixiyeen, in dib loo eego oo lagu dhaqmaa.
Dowladdii iyo madaxweynihii iyo baarlamaankiiba waqtigi waa ka dhacsan yahay bay leeyihiin dadkii mucaaradka ahaa iyo dowladdii, taa maxaad kaleen?
Waa waqtigi waa dhacay, waa run. Si kastaba haatee, ha u dhacdee gabaabsi iyo yacni sharcigii iyo nidaamkii iyo wixii loogu talagalay dowladdii inay ka gaabisay, horta waa dhab.
Daahir Mire Jibriil, waxaad ka mid ahayd dadkii ama adigaaba ka mid ahaaba adaaba qorayba nidaamka doorashooyinka dadban, maxaa loogu dhaqmi laayaha, miyaa la fahmi laayay?
Ma aha in la fahmi waayey. Waxa weeye dadka marka hore madaxda ah waxaa loo baahanyahay inay isugu yeeraan dad wixii fahansan oo khubaro ah oo wixii garanahaya oo wuxuu u soo kooba oo soo diyaariyo oo markaas go-aan ahaan go-aanka markay qaadan lahay usoo gudbiya. Haddaan wax yar ka idhaahdo, nidaamka doorashada dadban waa nidaam 2013 baan baybar ka qoray anigu, 2016 waa lagu doorashaa lagu galay oo Soomaaliya doorasha kugu tay, haddana doorashaa lagu galayaa. Nidaamka doorashada dadban waa nidaam haddii doorashada siday tahay loo hirgelinayo wuxuu ka kooban yahay 5 qodob oo sahlan. Qodobka koowaad waxa weeye in nidaam loo qoro dadka soo xulahaya xildhibaa, soo xulahaya guddiga wax dooranahaya ama kokaska wax dooranahaya, dadka soo xulahaya in la nidaamiyo oo xeer loo sameeyo nidaamsan. Tan labaad waa in xeer nidaam loo sameeyaa dadka wax dooranaya naftigooda. Tan saddexaad waxa weeye dadka tartamayaasha ah ama maxaan ku yiraahdaa candidateska ah oo musharaxiinta la yiraahdo oo u tartamaya inay noqdaan baarlamaanka noqdaan, waa in xeerkii lagu kala saari lahaa iyo nidaamkii loo qoraa. Tan shanaad waa midda ah in la sameeyo qaab lagu horistaago laaluushka lagu horistaago oo hay-adihii laaluushka horistaagi lahaa iyo siday ka horistaagi lahaayeen la diyaariyo oo meesha lagu celiyo. Waxa weeye guddiyadii waxaad fulin lahaa in marka horeba laga heshiiyo.
Cabdi Maxamuud Jaamac, waxaad la shaqaysay ilaa iyo 4 ra-iisul wasaare, doorashooyin badan oo la qabtay waad joogtay. Mar walba qaabka dowladdu ay u dhammaystirayso ama implementationka u samaynayso ayaa dhaliil la geliyaa ama qaabka ula dhaqmayso dowlad goboleedyada, arrimaha miyaanay kuu muuqan?
Waa jirtaa qaabkaas dhaliisha ah. waxaana keenaya wax kale ma aha, kalsoonidii baa ka maqan meesha. Kalsoonida sida walaalkay Daahir Mire uu leeyahay, dad waa in la helaa kalsoonida. wax walba horta dowladdu waxay ku dhisan tahay heshiis weeye, heshiiskaasna waxaa mas-uul ka ah dad aanan cuqdo laga qabin, oo ah dad inay yacni aan kursi rabin oo u dhexeynahaya dowladda iyo mucaaradka iyo dadka rababa kursiga inay u tartamaan. Marka waxaa muhiima in mar walbaba la suubiyo xeyndaab kalsooni leh oo ay waxa ku dhaqaaqi karaan dadka yacni ehelkana u ahna lala kaashado.
Daahir Mire, waxaad moodaa mar walba bareshirka ama cadaadiska dowladda la saarayo ama dowlad goboleedyada ama beesha caalamku ay wado in uu hal dhinac ka riran yahay, oo dadkii soomaaliyeed iyagu iska ahaa inay doorashadan aad ka sheekeynayso ama labadiinuba aad ka hadlaysaan ee soomaalidu ay leedahay in la meel mariyo ay dhibaato taagan tahay, maxaa diidaya dadka soomaalidu xilligan gaaban inay isfahmaan oo ay doorasho sameeyaan?
Horta, doorashada samaynteedu waa arrin farsamo u baahan, ee ma aha arrin shacab weynaha kulligood ay ka qaybgeli karaan. Farsamadaasna waxaa loo baahan yahay dadka markaa talada haya ama stakeholderska ahu inay gartaan wixii iyagoon godoloola lahayn oo aan khaladaad lahayn, oo berita marka la yiraa hergeli la hirgeliyo ay dhibaato ka hor imaanayso, inay marka horeba u saaraan dadkii farsamadaas u soo diyaarin lahaa oo hirgelin lahaa. waxaad ka garanaysaa tusaale ahaan iyadoo la heshiiyey oo Muqdisho lagu heshiiyey 17-kii Sebtembar mi ahay in xamar lagu heshiiyey tii ugu dambeysa lagu heshiiyey, ayaa markii dambe farsamadii fulinta la ysku qabsaday. Maxaa taa keenay? Waxaa taa keenay in aan markii horeba laga sii saadaalin ama laga sii fakerin caqabadaha imaan kara, oo la yiri guddi soo magacow, guddi soo magacow inaf maahan, ama ha ahaato stadiyada ama ha ahaato dowladda federaalka, guddi soo magacowgu waa inuu ku jiraa xayndaab aan ninka loo diray oo guddiga Soomaadu madaxweyne yahay, iyo haduu cid kale xayndaab aanu ka bixi karin oo lagu soo heshiiyey karateeriyihii guddigaas uu lahaan lahaa. hal wax baan ku soo gunaanadahaya, laba qodob haddaan wax laga qaban waxba inoo hagaagi mahayaan. arrinta musuqmaasuqa iyo lacagta la isticmaalayo haddaan loo samaynin farsamo lagu hor istaagi karo, ma aha in la yiraahdo maxaan ku yiraa hala joojiye iyo international community baaq kasoo saaraan. Waa in la sameeyaa institutions ama maaragtay nidaam hor istaagi kara lacagta la bixinayo, laaluuska hor istaagi kara. tan labaadna, dadka soo xulahaya ergada waa inuu u degsan yahay nidaam ergadaas ay ku imaan karto si xaq ah oo xalaala.
Halka wuxuu ku jiraa qolo walbaba inay qaadato yacni laliisheeda, eeddeeda iyo maaragtay wixii wanaagah inay qaadato. dowladda waxaa looga baahan yahay waa saddex qaybood wey. dowladda waxaa looga baahan oo dowladda dhexe ah waxaa looga baahan yahay inay abuurto jawigii kalsoonida, ay abuursuk ay keento dad aan markii horeba marka la guddiga la magacaabayo aan shaki keli dhalin karin, because waxa waa masiirkii ummadda oo waxaa la rabaa doorasho kalsooni lagu qabay in la aado. Tan koowaad wey, oo iyadu ay abuurto kow ka noqoto kalsooni dhisadda. maamul goboleedyada waxaa waajib ku ah inay iyagana caqabad ku noqon dowladda waxay keentay, because gobolladiiba electionku ka dhacaya iyadaana uga fara dhuudhuuban inaysan uga dhigin maxaa la yiraahdaa caqabad. waxaa dhanka saddexaada qolada musharaxiinta oo iyagana raba inay kursigaas daneynaya, waxaa loo baahan yahay iyagana inaysan wax walbaba farta ku fiiqine qorshaha iyo waxa uga aadan keliya inay focus ka saaraan, oo ah doorashadu meeshay ka dhacayso inay tahay transparent, inay tahay meel lagu kalsoon yahay keliya inay noqoto, korjoogteenna ay lahaadaan.
aad ayaad u mahadsantay kuwas waxay ahaayeen Dr. Daahir Mire Jibriil oo ku xeel dheer arrimaha doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka ahaana agaasimihii guud ee golaha doorashooyinka qaranka dalka Soomaaliya, kana mid ahaa musharixiintii u tartamay shaqada madaxtinimada Puntland sanadkii 2019, iyo Cali Maxamuud Jaamac oo aqoonyahan ku xeel dheer arrimaha samafalka, amniga iyo doorashooyinka. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. doodigaama inta aynu joogtayntan mar kale hawada ku kulmi doonno haddii Ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Yaasiin Ciise Wardheere.
markana codka baxsan guud ahaana idaacaddii waa naga intaa dhegeystayaal. Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Sahre Cabdi Axmed buu waxaan idin leenaa intaynu mar kale ismaqli doono. Sidaas iyo nabadgelyo waqtigan.